твоє сповідувати Господа і співати Господу твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.
Слово Душпастиря. Євангеліє від Матфея. Від Матфея святе благовістування. Глава 8. І коли він прибув на другий бік до країни Гергесинської, його зустріли двоє біснуватих, що вийшли із гробниць дуже люті, так що ніхто не міг пройти тією дорогою. І ось вони закричали: «Що тобі до нас, Ісусе, Сину Божий? Прийшов ти сюди передчасно мучити нас!» А віддалік паслося велике стадо свиней. І біси благали його: «Якщо виженеш нас, то пошли нас у стадо свиней!» І він сказав їм: «Ідіть!» І вони, вийшовши, пішли у стадо свиней. І ось усе стадо кинулось із кручі у море і втопилось у воді. Пастухи ж побігли і, прийшовши у місто, розповіли про все і про те, що було із біснуватими. І ось усе місто вийшло на зустріч Ісусові і, побачивши його, просили, щоб він відійшов від їхнього краю.
В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Який самотній Бог на землі? Який самотній Господь наш Ісус Христос серед людей, яких Він прийшов знайти і спасти від вічної смерті? Люди, яких мучили біси, нещасні гергесинські біснуваті женуть Його: «Оближ, що тобі до нас?» Ціле місто, що вийшло на зустріч, благає Його піти від них. Адже тільки тому і вийшли усією громадою, щоб прогнати. Апостоли розбігаються в страсі, найбільший з пророків Іоанн Предтеча, той, який зовсім недавно закликав до покаяння, тому що ось воно при дверях, тепер неодмінно запитує: «Ти той, хто має прийти, чи чекати нам іншого?» На рідній землі, там, де він виріс, де кожен знав його як сина Теслі Йосифа, як сина людського, в Назареті Галілейському, люди, які слухали проповідь його в синагозі і всього лише хвилину тому дивувались словам благодаті, що линули з уст його, і говорили: «Чи це не син Йосипів, що ми знаємо батька і матір його?» Люди, що дивувались премудрості і розуму того, хто говорив з ними, буквально через хвилину вигнали його з міста та повели на вершину гори, на якій воно було побудоване, щоб скинути додолу його. Прийшов до своїх, і свої не прийняли його. Самотня і людина, що сповідує Христа своїм Богом і Спасителем. Самотня, навіть якщо вона оточена друзями, навіть якщо щаслива у шлюбі, навіть коли діти й онуки ввінчають її щасливу старість. Самотня насамперед тому, що раб не більший за пана свого. Тому що якщо ми зважилися одного разу йти за Христом, нам неминуче доведеться розділити з ним всі тягарі цього шляху. І, звичайно, самотня людина завжди в найголовнішій своїй справі – у справі спасіння душі. Не тому, що оточують нас одні вороги та ненависники, але тому, що ніхто, навіть Бог, не зможе здійснити за людину, замість неї те, що вона повинна зробити сама. Не можна прожити життя за того, кого любиш. Можна віддати йому всю свою любов. Можна витратити на нього весь свій час. Можна нарешті, люблячи і жаліючи людину, віддати їй свою кров, нирку. Можна позбавити себе частини здоров'я, відмовитися від повноти власного тіла, щоб він, інший, був живий і здоровий. Можна просто померти замість нього, як благословив одного разу преподобний Серафим Саровський свою духовну дочку Єлену, пропонуючи їй попросити у Господа смерті і померти замість брата свого. Померти за брата можна. Не можна прожити за нього життя. Не можна пронести по цьому житті хрест, даний йому Богом. можна ночі безперервно проводити в молитвах і поклонах, в предстоянні перед Богом за того, кому ти хочеш допомогти своєю молитвою, своїми слізьми, своїм подвигом. Але завжди потрібно бути готовим до того, що подвиг цей, молитва твоя, сльози тобою пролиті, будуть відкинуті, а то й просто непомічені. Тому що не можна ні від кого вимагати любові, тому що нікого не можна змусити любити, бо навіть Бог не може врятувати людину проти її власної волі. Ми тим і відрізняємося радикально від нашого Господа і вчителя, що Він залучав світ своєю любов'ю, а ми інколи норовимо переконати ближніх своїх, в кращому випадку, непереможною логікою своїх аргументів, блиском розуму, міцністю знань. Так буває у взаємостосунках батьків і дітей, керівника і підлеглого, старшого і молодшого. Іншими словами, ми не стільки проблемами ближніх стурбовані, скільки необхідністю того, щоб до нас дослухались. Наш Спаситель плакав на хресті не за себе, а за тих, хто його розпинав. Якби ми частіше згадували про це, можливо, не так сильно засмучувала б нас невдячність ближніх, грубість дітей, байдужа холодність оточуючих. Тому не сумуємо, коли наші спроби допомогти ближньому розбиваються об стіну байдужості, а то і неприязні. Тому не будемо дивуватися тому, що, як каже сумна народна мудрість, добро наказуємо. Краще спробуємо зрозуміти, що якщо вже ми осмілились називатися християнами, то і чинити нам належить по-християнськи, тобто так, як Господь наказав. А я кажу вам, любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто проклинає вас, добро творіть тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто кривдить і гонить вас, щоб ви були синами Отця вашого Небесного. Бо Він наказує сходити сонцю своєму над злими і добрими, і посилає дощ на праведних і неправедних. Бо коли ви любите тих, хто любить вас, яка вам нагорода? Чи не те саме і митарі роблять? І коли ви вітаєте тільки друзів ваших, що особливого робите? Чи не так само і язичники чинять? І як неможливо уявити собі Христа Спасителя, що образився на невдячних гергесинців, так само неможливо і кожному з нас ображатися на всякого, хто не поцінував наші труди чи зусилля, хто не відповів вдячністю на наше благодіяння, хто просто не помітив нас. На те ми й християни, тому й обіцяє нам Господь: радуйтесь і веселіться, бо велика нагорода вам на небесах. Амінь.
Православний календар. Історія християнської церкви. Свята рівноапостольна княгиня Ольга.
Становлення християнства на Русі Україні було тривалим і мало суперечливий характер. На думку деяких сучасних істориків, основна суперечність полягала у тому, що Візантія не хотіла бачити у Русі рівноправну державу і тому не надавала їй церковної автокефалії. І оскільки у самій верхівці княжої влади існувало дві партії – одна язичницька, що притримувалася поганських традицій русичів і варягів, друга – християнська, що виникла після хрещення Оскольда і Дира у 862 році, то це ще більше ускладнювало процес розповсюдження віри Христової. А у зовнішній політиці Руси України це давало київським князям можливість балансувати між Західною Римською імперією і Візантією, проводячи свою незалежну політику. Ця тенденція чітко простежується у договорі князя Ігоря, чоловіка княгині Ольги, який він уклав з Візантією у 944 році. Згідно з цим договором, для Русі відновлювалися усі привілеї, досягнуті князем Оскольдом у договорі з Візантією у 866 році і втрачені після вбивства князя Оскольда і перевороту, вчиненого Олегом у 882-му. У цьому договорі зазначено, що частина руської дружини, яка була язичницькою, клянеться Перуном, а русичі-християни приносять клятви Богу в Іллінській церкві.
Ми ж руси ті, що охрещені, клялись у соборній церкві церкою святого Іллі і присягальним чесним Христом, і хартію сею додержувати ж усього, що є написано на ній. А нехрещені руси хай покладають щити свої і мечі свої оголені, і обручі свої, і інше оружжя, і хай клянуться, що все написане на хартії сій буде додержано Ігорем і всіма боярами, і всіма людьми, і землею руською в наступні літа і завжди.
Нестор Літописець. Повість минулих літ. Київ, 12 століття.
З тексту договору зрозуміло, що можновладці-християни у 944 році вже були серйозною політичною силою у верхівці руської влади. Вони, як сторона, що підписує цей договір з боку Русі, представлені у договорі першими. Такий розподіл русів на хрещених і нехрещених дав підставу історикам Євгену Голубинському, Івану Огієнку, Сергію Шумилу стверджувати, що в Київській Русі у цей період християнство було широко розповсюджене. Більше того, вони висловили припущення, що вже сам князь Ігор схилявся до віри Христової. А український історик Михайло Брайчевський у своїй книзі «Утвердження християнства на Русі» висловив припущення, що князь Ігор разом з дружиною, княгиною Ольгою, міг бути охрещеним восени 945 року напередодні його вбивства древлянськими язичниками на чолі з князем Малом. І якщо розглядати саме таку версію, то княгиня Ольга, що успадкувала за своїм чоловіком княжий престол, оскільки їхньому синові Святославу на момент загибелі князя Ігоря було лише 2 роки, учинила покарання древлян цілком правомірно. По-перше, тому що древляни вбили не просту людину чи навіть не боярина, а князя, главу держави. А таке вбивство за законами того часу було найважчим злочином. А по-друге, тому що княгиня Ольга в такий спосіб дала зрозуміти князеві Малу, що прислав посольство до Києва з пропозицією взяти із нею шлюб, себто укласти матримоніальну унію між християнами і язичниками, що такий союз для християн неможливий. Ось як це передає повість минулих літ.
Ольга тим часом звеліла викопати яму велику і глибоку на дворі тюремному поза городом. І назавтра Ольга, сидячи в термі, послала погостей, і прийшли до них кияни, кажучи:
«Зове вас Ольга на честь велику!»
Древляни ж сказали:
«Ні, не поїдемо ми ні на конях, ні на возах, ні навіть пішки не підемо, а понесіте нас у човні!»
«Прийдеться нам нести, князь наш убитий, а княгиня наша хоче йти за вашого князя».
І понесли їх у човні. Вони ж сиділи, взявшись у боки, величаючись і вигроджуючись у великих застібках, і принесли їх на двір до Ольги, і ніші їх так і вкинули з човном у яму. І приникнувши до ями, Ольга мовила їм:
«А чи добра вам честь?»
«Оце так гірше нам смерть, ніж Ігорові!»
І повеліла вона засипати їх живими, і засипали їх.
Після смерті свого чоловіка, князя Ігоря, Ольга довгі роки як сильний державець правила Русю Україною. У своїх землях вона зруйнувала велику кількість язичницьких капищ і повеліла будувати на їхніх місцях християнські храми. Довкола неї ще до її поїздки у Константинополь згуртувалася велика християнська громада і були запрошені священники із Візантії. Окрім того, княгиня Ольга була авторкою радикальної фінансово-адміністративної реформи усієї структури князівської влади. Саме вона після вбивства Ігоря скасувала так зване полюддя, що полягало у щорічному об'їзді князем з дружиною своїх земель для збирання данини. Замість цього вона створює біля давньоруських сіл і міст стечок мережу городищ-укріплень, які заселяє боярами-чиновниками і загонами дружинників для збирання податей та приневолення селян до примусових відробітків. З огляду на різноплановість версій походження княгині, важко спинитися на якійсь конкретно. Дата народження її так само невідома. Однак, враховуючи те, що княгиня Ольга наполегливо обстоювала надання Руській церкві автономії у юрисдикції Константинопольського патріархату, наслідуючи політику болгарського царя Бориса, який домігся від Візантії визнання болгарської церкви у 870 році, можна припустити, що версія походження княгині з болгарського міста Пліски має право на існування. Існують і інші версії її походження. За однією вона родом із Пскова, за іншою була донькою самого Олега, а за так званою київською версією Ольга – одна з донік убитого князя Оскольда. Із західноєвропейських хронік відомо, що з встановленням Ольгою дипломатичних відносин з Західно-Римською імперією німецький цисар Оттон І послав на Русь у складі дипломатичного посольства власних місіонерів на чолі з католицьким єпископом Адальбертом. Прибувши до Києва 962 року, він за рік другий змушений був тікати з Русі. Повернувшись до Німеччини, Адальберт нарікав, що його в Києві не прийняли. Цей факт вкотре засвідчує, що на Русі поширення мало лише східне християнство. Саме тому легко пояснюється невдоволення Ольгою щодо її прийому в Царгороді року 955-го. В книзі візантійського імператора Костянтина Багрянородного «Про управління державою» детально описуються урочисті церемонії прийому володарки Русі. Ользі була виявлена честь як християнському монархові союзної держави, яку не трактували як язичницьку. Княгиню було запрошено до цісарської трапези за цісарський стіл, де вона сиділа разом з імператором та його родиною, чого язичникам ніколи не дозволялося. З цього можна зробити висновок, що на момент приїзду до Константинополя Ольга вже була авторитетною християнкою і представляла серйозну політичну силу. Попри виявлену шану, Ольга все одно залишилась невдоволеною, і наступного року, коли до Києва прибуло посольство від імператора, вона прийняла його досить прохолодно. Причиною такої поведінки королеви русинів були переговори з імператором Костянтином, в яких вони не дійшли згоди стосовно автокефалії Київської митрополії. Адже лише за цієї умови Ольга могла б досягти визнання з боку Візантії повної незалежності Києво-Руської держави як повноправного союзника, а не васала, а також одержати за візантійською традицією право титулуватися православною царицею, помазаницею Божою.
Ця Ольга була передвісницею християнської землі, як овранішня зоря перед сонцем і як озірниця перед світом. Вона босяяла, як місяць уночі.
Нестор-літописець, повість минулих літ, Київ, 12 століття.
Померла княгиня Ольга 11 липня 969 року, причастившись святих хрестових таїн. На її прохання її син, князь Святослав, поховав матір за християнським звичаєм у київському храмі святителя Миколая.
Свята рівноапостольна княгиня Ольга.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Благо є сповідувати Господа і співати Господу твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.